Niin, minä joudun näihin isänmaan asioihin 42 talvella vakinaiseen palvelukseen. Ja sitten syksyllä siirrettiin tänne Kalpa-divisioonaan JR9 toiseen konekiväärikomppaniaan, joka oli asemissa Äänisjärven eteläpuolella Stalinin kanavan ja Ostaan menevän maantien välimaastossa. Ja sieltähän jouduttiin sitten vetäytymään kesällä 1944 pakon edessä, kun alkoi nämä Kannaksen ja Viteleen venäläisten suorittamat suurihyökkäykset. Siinä oli mottiin jäämisen vaara meidän yksiköllä. Ja sitten me vaiheittain vedännyttiin aina Suomen rajaa kohti ja muun muassa silloinen Äänislinna, me luovutettiin keskellä päivää marssirivistössä ja kaikki vankilan portit olivat auki ja kadunvarret olivat täynnä siviileitä ja ne kyselivät meiltä hyvin ivallisesti, että minnekäs ovat pojat matkalla. Meillä oli taisteluvalmius päällä, varmistamattomat aseet, kysymyksiin ei ollut lupaa vastata. Ja me selvisimme aivan noin hyvin Äänislinnasta, vaikka lentokoneita pörräsi siellä ilmassa melkein jatkuvasti, mutta varmaan nämä siviilien paljous esti sitten tämän lentokoneiden noin pommitukset ja tulitukset. Ja sitten me jouduttiin näiden vaiheiden jälkeen Korpiseen maastoon ja siellä olikin mielenkiintoisia tapahtumia. Tähänkin asemasotaan kyllä liittyy sitten hyvin monivaiheisia kausia, talven tuiskut ja kesäkaudet. Ja talvellahan siellä ääniseltä puhalsi aina pohjatuuli ja minultakin taisi pari kertaa naamasta nahka lähteä, kun pakkana ja tuuli tuversi ja palelutin poskani. Kerrankin mä olin, tulkoon tässä mainittua, niin 6 tuntia yhtä soittoa vartiossa, kun pojat pelasivat kurssissa korttia ja pyysivät aina, että voisinko mennä vielä olla 2 tuntia. Ja se oli yöaikaa ja mitähän siinä yhden maissa oli vähän lumipyryä ja itätuulta ja siitä noin 50 metrin päästä venäläinen siepausporukka vei sitten vangin ja asemissa piti olla erittäin varovainen, jos vaikka valoraketti ampui taivaalle, niin heti piti vaihtaa asemaa, että ei jäänyt siihen samaan pisteeseen, mistä oli raketin ampunut.
Tuliko koskaan ajateltu, että kuinka kylmä todellisuudessa on, että tiesikö esimerkiksi lukemia ollenkaan?
Ei siellä ei ollut kyllä mitään noin pakkaspittareita. Mulla oli ilmeisesti hyvä verenkierto. Kerrankin me löytiin korsussa vetoa poikien kanssa, että minä sanoin, että minä voin olla vaikka maaliskuun alkuun asti ilman villahousuja. Niin joka ukko sanoi, että se on 50 askia työmiestä tupakka, jos näin menettelet. Mutta mulla oli taka-ajatuksia, mulla oli pitkä mantteli. Mantteli mä kääräisin jalkojen ympärille ja päälle lumipuku ja hyvin tarkeni.
Miten muut kaverit suhtautuivat pakkaseen? Tuliko paleltumia?
Kyllähän siellä tietysti aina pieniä paleltumia tuli, mutta ei pahempia kylläkään.
Kuinkas nykyajan sotilaat selviäis noista, tuosta kylmyydestä?
Kyllä minä uskon, että nykyisin nämä vaaritus on tullut jo erittäin hyväksi. On topattuja vaatekertoja ja välikerrastoja. Että pakkasta selviytyminen on nykyisin paljon helpompaa. Ja
vaatetuksen takia.
Vaatetuksen johdosta. Että.
Minkälaisia luontohavaintoja on näiltä ajoilta?
No kyllä siellä oli erittäin mielenkiintoista keväisin ja keväällä ja syksyllä. Nimittäin tämä Äänisjärvihän laskee syvärin kautta Laatokkaan ja siinä on varmaan linnuilla sellainen maisemallinen kulkureitti syvärin suuntaan sitten Äänisjärvi sieltä aina Vienanmerelle saakka. Ja ei me niitä kappaleita laskettu, mutta tuhansia lintuja voi lentää samassa parvessa ja ne oli noin viikon kahden sisällä nämä parvet liikkuivat ja kerrankin venäläinen sotilas pelasi aseellaan pasianssia. Saattiin pasianssi ampua 2 hidasta ja 3 nopeaa laukasta. Ja hän ampui parvia kohti ja kyllä sieltä vaan hani lähti alas tulemaan ja meni lähelle venäläistä asemia. Ja...
Siinä on varmaan mustalintu alli ja tundrahan ei lentänyt teidän yli 10 000, mutta ehtiks niitä sitten ihailemaan vai katsoko vaan, että tuossa menee ja koko ajan pitää olla varuillaan?
Parvet olivat aika korkealla ja eihän siinä noin lintuhavannot olivat lyhyviä. Ainoastaan noin joskus silmälti ylöspäin, että siinähän sitä mennään etelään ja me jäädään sinne.
Ajattelin, että jos joukossa on innokkaita metsästäjiä mukana, niin tuliko he kommentoimaan, että kyllä tuossa paistia olisi. Tai oliko esimerkiksi nälkä, että olisiko hanhi tai alli maistunut?
No kyllä, tietysti ainahan sanoin, hanhi hyvälle maistuu, mutta ei siitä sen enempää sitä juteltu kyllä. Että...
No, mitä kun partiossa olitte, niin kesällä niin huusiko ruisrääkät?
Joo, se oli aikamoinen haitta, kun meillä oli asemat varsin lähellä venäläistä asemia, noin arvioiden mukaan 160 metriä, ja sitten siinä välissä oli vielä kuollut kulma, että näköyhteys venäläisten puolella oli ehkä noin 450 metriä. Ja sitten kun siinä välissä vielä ruisrääkkä noin pitää meteliä, ja kyllä se yritettiin niitä ruisrääkän ääniä vaimentaa heittämällä käsikraattia välimaastoon, mutta ei se kun tuntui vaan, että se soidinmenohan se varmaan oli, niin se kun lisääntyy vaan sitten. Että...
Eli ruisrääkästä oli siis haittaa.
Siitä oli enemmän kuin haittaa sitten, että eihän se, siinähän meni kuuluyhteys ihan kokonaan. Että...
Oliko talvi vaikeampaa aikaa kuin kesä? Oliko esimerkiksi hyttysistä, mäkäristä kiusaa?
Kyllähän siinä tietysti hyttyset on oman kiusansa ja siihen aikaan ei mitään hyttysmyrkkyjä ollut. Ainoastaan pikiöljyä, sitä käytettiin sitten noin pahimpaan aikaan. Sitä pistettiin kasvoihin ja huitoimallahan sitä hätisettiin etupäässä sitten. Että. Talvella taas oli nämä lumisateet ja kovat myrskyt oli haittana. Taisteluhaudat täyttyivät lumesta ja ne piti sitten aamuhämärissä tyhjentää ja päät ei ollut varaa nostaa noin penkan yläpuolelle taas venäläisten tarkkolumeikäläisten asemia kohtaan, niin se oli erittäin tehokasta. Että minäkin olin kyllä ensimmäisiä päiviä siellä Hivakan tukikohdassa ja sain taisteluhaudan noin luotua auki, niin siellä heittimen kaveri huuti, mutta katsopas kun kaveri Lapin kanssa heiluu tuolla ja minä noin tuuputtani pistin päälle siihen noin penkalle, niin heti oli rehokasta korvallinen poikki, että kaveri teki laakosun virheen ja pelasti minun henkeni.
Noin vaarallisia lumitöitä ei nykyään joudu enää tekemään vissiin.
Joo, kyllähän siinä oli tietysti. Sota on sotaa. Ja talvella oli toinen haitta, että taisteluhaudat noin ylentyivät. Siis tuli vettä taisteluhautaan ja siinä piti erittäin vaikeasti melkein konttaamalla kulkea. Ja...
Käytettiinkö sodassa hyväksi näitä tällaisia lumipyryjä, myrskyjä sillä lailla, että silloin tuli hyökkäys, kun tuli luntakin paljon?
No sehän oli asemasta sodan aikaa ja kyllähän siinä venäläiset kyllä käyttivät vankia sieppaamiseen, niin kuin äsken tuli todettua, niin aivan sitä vierestä vietiin vanki aivan lumisateen ja tuulen aikana. Ja kyllä venäläisillä oli erittäin tehokkaat ja hyvin toimivat vankien sieppausyksiköt siellä. Meidän tukikohdasta vietiin puolen vuoden aikana 6 vankia. Ja mä itse saatein yksi.
No entäs syksyn sateet? Oliko vesi sateesta haittaa?
No sateesta ei nyt ollut kyllä varsinaista haittaa. Se oli pakko siettää sadetta ja ei siihen aikaan tainnut olla sadevaatteitakaan siellä. Se oli sarkanen vaaritus ja sehän kun kyllästyy vedelle, niin sehän pitää myöskin lisäkastumiselta sitten. Että.
Mutta eikä tuon ajan varustus ollut kovin hyvä? Vai oliko se silloin semmoinen riittävä? Et oliko miehet vaan niin hurjia, että oli pakko kestää?
No se oli sukat ja jalkarit oli jalassa ja minäkin kerran oltiin sitten, se oli vähän ennen sodan päättymistä, oltiin tällä Loimulan maastossa ja mulla oli märät saappaat jalassa ja mies melkein on loppuun väsynyt ja siinä tulilla mä sitten kaverit herätti, kun mulla oli hiha tulessa ja saappaanvarit palavat niin, että piti puukolla ottaa jalkineet pois jaloista, kun nahka oli kutistunut niin tiukaksi. Että.
Siinä on väsymyspainen.
Joo, se oli vielä saittiin ihan loppuun asti kyllä.
No miten vuodenaikoja voi verrata? Tuntuko talven jälkeen kevät keväältä, että huomasiko sitä, että nyt lämpenee ja pääskö esimerkiksi nauttimaan yhtään kevään ensimmäistä kukista tai että puihin tuli lehdet? Huomasiko sitä?
Kyllähän siellä tietysti kevät oli sellaista toiveiden aikaa. Siinä oli pusikkoa aina asemien juoksuhautujen suojana, että se vähän niin kuin helpotti liikkumista. Mutta niin kuin minä äsken mainitsin, niin kyllähän venäläisen tarkkailu meikäläisen aseman suuntaan niin oli hyvin tehokasta ja jatkuva varullaan olo piti pitää mielessä, että ei tee virheliikettä. Ja meidänkin korsussa oli monta kertaa hivakan aikoina, niin lomalta tulleilla miehillä tahtoi olla huonoa tuuria, että eivät muistaneet varoa aina noin ja suojautua.
Siinä ei erhettä anteeksi annettu.
Joo, kerrankin eräs vanhanen nimeltään, niin se oli kevät talvella, hän tuli lomalta ja sanoi, että mene sinä edeltä. Minä tulen perästä, tehdään samat liikkeet ja sitten erään pikataipeleen, semmoinen 7 metrin pikataipele, niin kaveri tuli vähän hitaammin ja siihen päättyi hänen elämänkaarensa sitten. Se oli täysi osuma.
No miten korsuelämä, oliko siellä kutsumattomia pieniä eläimiä, luteita tai jotain muuta, mistä sitten oli haittaa?
Sitten minä joudun siihen viereiseen haksentukikohtaan. Ja meillä oli korsun vanhimpana luutantti Laitinen Porista, niin hän risti meidän korsun myöskin yyteriksi. Yyterin hiekkarannat ovat lähellä Poria. Ja sitten nämä korsun hirt oli tuotu Minovan kylästä ja nämä ystävämme lutikat tulivat sitten noin näiden hirsien raossa. Ja täytyy sanoa, että kyllä se korsun pahvinen seinä, niin se oli aivan punakirjava, kun niin paljon yöllä aina lutikotta tapettiin, että varsinkin tämä Laitisen nurkkaus, kun hän nukkui lähinnä kabinaa. Että. Ja sitten vapaa-aikana siellä pelattiin aina kaikennäköistä tupakkakatkoa. Se oli aina tupakkalaatikko, miestä kohti panttiin pöytään. Ja mitähän minä kerrankin tuo 50 askia isäukolle työmiestupakkaa, kun olin voittanut korttipelissä.
Että ehti vähän tehdä muutakin kuin pelkkiä sotaa.
No sittenhän siellä oli meidänkin korussa, sillä Haksessa oli erittäin pätevä sotamies Hyvönen. Hän oli oikein puhdennikkari ja hän teki minullekin erään sellaisen pullalautasen. Siinä on ruusikuviointi pohjassa ja rionnut ovat laineikkaasti lomitettu. Ja tämä minä lahjoitin tuonne Mäntyharjun korsumuseoon sitten. Se on siellä nähtävänä.
Teillä on tässä valokuva edessä. Siis tämä on sieltä varsinaiselta alueelta, missä on tosissaan taisteltu.
Joo, tämä on Hivakan tukikohdasta. Tässä kuvassa näkyy venäläisten tekemä, muistini mukaan se on venäläisten naisvankien tekemä bunkkeri venäläisille. Se on hirsikehikkoon ja siinä on 2 metriä sitten kiviä sivulla ja katolla. Ja sitten siellä tämän bunkkerin sisällä on vielä sisäinen osasto, missä on kiviseinät välissä. Ja sitten meinkiläiset joukot, kun saavuttivat tämän maastokohdan, niin sitä käytettiin sitten, kun loppusodan ajan hyväksi. Muutettiin vain ampumaan suunta tämän bunkkerin toiselle puolelle.
Tuosta paljastuu, että on aika laajat näkymät tuonne. Onko se sitten
sieltä näkyvät ne Ostan joen ja Ostan kirkon ympärillä olevat peltovainiot ja siellä jos tuolla 5-7 kilometriä oli meillä näköyhteyttä, niin nähtiin aina heinämiehiä ja meikiläinen tykyistö lähetti sinne aina terveisiä paloraketteja ja ammuttiin, poltettiin ne talot sitten. Mieleeni muistui hyvin elävästi, kun oli Kihlysvaarasta toimikunta vierailemassa täällä meidän kanttiinilla, niin sinäkin päivänä poltettiin 18 taloa. Juhannus tuli.
Muuttuko tuo maisema sinä aikana, kun oli, että kasvoko puut tai katkeliko niitä tai tuliko kuoppia, miten, muistaako semmoista?
No siinähän minä olin näissä ostamaisemissa 2 vuotta kesään 44 saakka, että eipä siinä sanottavaa muutosta tapahtunut kyllä. Että tietysti ainahan vesakko vähän kasvaa vuosittain. Ja meillähän oli korsut, varsinkin niissä korsuissa, missä minä olin, niin ne oli melkein siellä taisteluasemissa. Korsusta oli matkaa pesäkkeelle noin 30 metriä, niin kyllä siellä melkein suuri osa aikaa vedettiin. Joku vartiotehtävissä taistelupesäkkeellä tai korsussa sitten, että siinä joskus lettyäkin paistettiin. Minäkin muistan erään kerran, kun minä olin lettyä paistamassa, niin totesin vaan, kun vähän savu tupsahti korun sisäpuolelle, että taisi olla granaatti katolle. Eristeet olivat niin paksut, että ei korsu tärähtänyt yhdestä granaatista. Että.
No, oppiko siellä elämään sille, että ei pelkää kuolemaa, vai oliko se koko ajan läsnä, että piti olla varuilla? Ja ne selvisi parhaiten, ketkä oli myös varuillaan.
Jo, kyllä se suojautuminen, niin se oli erittäin tärkeää. Ja minä muistan hyvin elävästi pari viikkoa ennen aselevon tuloa, niin me oltiin Ehemmelää siihen aikaan, ollut mitään korsuja maakuupissa, oli vähän puita ja kiviä kattona. Minä olin iltapäivällä vartiovuorossa ja metso pyrähti etumaastosta lentoon. Asemien välimatka oli noin 0,5 kilometriä, niin minä teräsin näköyhteyttä maastoon ja huomasinkin, että venäläinen partio lähestyi meikäläisiä asemia. Ja tietysti torjutaan tulitusta ja yksi laukaus vaan ja oli mennyt hiekkaa sitten konepistoolin lukkoihin ja salaman nopeasti minä menin noin 5 metriä oikealle vaihtoasemaan ja siellä otin toisen aseen ja sain sulkutulen sitten ammuttua ja kaverit tuli pelastamaan. Ja se ensimmäinen ampuva paikka, missä minä olin ampunut ensimmäisen laukauksen, niin venäläiset kohdisti kaikki tulensa siihen, että se kun penkka pölisi. Jos siihen jäi, niin pää oli tohjona. Ollaan rehellisiä.
Vähän vaikea kysellä tässä sitä, että oliko koskaan syksyllä aikaa, kuuluko, että joku olisi kerännyt esimerkiksi marjoja tai sieniä ravinnon lisäksi, että lähinnä sitä, että oliko nälkä, että mitä kaikkea sai, löytyykö luonnosta yhtään ylimääräistä ravintoa?
No, luonnosta me ei varsinaisesti saatu kyllä ylimääräistä ravintoa, mutta kyllähän se yhteys kotijoukkoihin, niin se oli saumatonta. Useimmathan meistä olivat kahden miehen noin, niin kuin noin tee- ja kahvi porukassa ja sitten meille tuli paketti viikossa ja useimmiten se oli sitten noin lanttu tai läskikukko ja sen turvihasta elettiin. 42 talvi oli kaikkein vaikein. Silloin meidän komppanian vääpeli kirjoitti komppanian ruokakirjaa, että vesi kypsää leipä homeista. Tämä oli toteamus aamiaisesta. Jos siviilipakettia ei saatu, niin huonosti olisi käynyt.
No, oliko Äänisen rannoilla niin lehmiä tai lampaita, mitä sitten jollain keinolla sai käyttää hyväksi?
Kyllä siellä oli varmasti siviileillä oli muutamia lehmiä. Ja silloin kun meillä oli perääntymisvaihe, oli Vossesen ja sitä Äänislinnaa kohti. Me pätkittäin saatiin kuorma-auto kuljetusta ja sitten me todettiin, että siinä oli erään talon pihassa oli lehmä ja emäntä ja pojat meni kysymään, että saisiko litran kahvimaitoa, niin tämä karilainen nainen puhui suomea, että hetkinen vaan, minäpäs käyn lypsyllä ja kaverit meni katsomaan, että miten tämä lypsäminen tapahtuu, niin tämä nainen oli tislaamassa maitoa alushavensa läpi ja siihen meni ruokahalut sitten.
Ei tullut maitoa, tai ei otettu.
Maito ei kelvannut matkalaisille. No sitä ajettiin sitten kuorma-autolla 5 kilometriä, minä olin oikeassa kulmassa sitten tähystysvuorossa, niin nämä näin kuin lammas hyppäsi vasakossa, minä pienen sairenkonepistolla tuikkasin, niin lammas oli hengetön ja 2 minuuttia oli lihat repussa. Tosin nämä lihat jäävät sitten venäläisille, kun ne valtasyötti meren kuormasta. Harmillista vaan.
Ehtikö kukaan kalastaa siellä, tai kuulitko kalajuttuja?
No siellä ei varsinaisesti ei jouduttu kalastamaan, mutta silloin kun me vedännyttiin Vossesenjasta ja jäätiin viivyttämään syvärin rantimille ja se syvärin yli menevä Vossesenjassa oleva silta räjäytettiin, niin siitähän kuoli tuhansia kiloja kalaa ja siellä oli aika kookasta lahnaa ja muutama kala me ehdittiin ottaa sitten siinä mukaan ja alkoi vaiherikas perääntyminen Äänislinnaa sitten.
Entäs havainnot hirvistä, karhuista, kertoiko kukaan niistä?
Karhuista minä en kuullut mitään havaintoja. Kerran siellä Stalin kanavalla niin hirvi tuli välimaastoon ja menetti siinä henkensä. Ja venäläiset olivat taitavampia. He laittoivat pitkän vajerin hirveen kiinni ja visasivat hirven omalle puolelleen sitten.
Sielläkin oli nälkä kuitenkin.
No kyllä, varmasti venäläiset olivat aivan noin amerikkalaisten sälykköiden varassa, että sen minä kävin henkilökohtaisesti toteamassa välirahan jälkeen, että, tai niinä aikoina. Että.
Mikäs teillä oli kaikkein mieleenpainuvin tapahtuma sodan aikana?
No se oli siinä sodan loppuvaiheessa, kun me oltiin noin naapuripataljona perastettu justiin pois Motista ja sitten otettiin siinä suoja-asemia tämän tapahtuman jälkeen ja sitten me ylitettiin semmoista pientä rämettä, niin siinä meni pioneeri luutlantti ja alikersantti meidän ohi ja minä kysyin, että mihinkäs te olette matkalla. He sanoivat, että me mennään katsomaan miinakenttien paikkoja tuossa seuraavalta kumpareilta. Siihen teki varmaan aseman ne otatte. Ja paljastui, että nämä luutlantti ja alikersantti olivat venäläisiä vakolijoita. Otettiin seuraavalle kumpareille, siihen otettiin asemat, niin siitä noin 0,5 kilometriä eteenpäin, niin venäläiset potitti meidät seuraavana yönä sitten. Todettiin silloin iltapäivällä, että venäläiset valtasivat meidän kuormaston, pataljonan komentaja otti jääkärijoukkueen suojakseen ja pakeni vähän kauemmaksi takalinjoille. Ja me oltiin Motissa sitten toista vuorokautta ja sitten kapteeni Hyppönen otti ohjat käsinsä ja johdatteli meidät pois sieltä Motista erään semmoisen hetteikösen rämeen kautta. Ja se ikävintä tässä tapahtumassa oli, että meidän pataljonan hevoset jäivät kaulansa myötä sinne suohon. Ei voitu ampua, koska piti lähteä hyvin hitaasti. Se oli jännittävä aikaa, kun me jotoksessa marsittiin, sitten puita kaarittiin jokien yli mennessä. Ja mehän luultiin jo, että kun Suomi on romahtunut ja venäläiset ovat sen vallanneet. Ja siinä me muutamien kavereiden kanssa sovittiin, kun oltiin kovia isänmaan ystäviä, että ainakaan me ei jäädä venäläisten vangiksi. Meistä tulee varmaan partisaaneja Suomessa olon aikana ja me pyritään Ruotsin puolelle. No sitten kun me tulemme, joilla tulimme omalle puolelle, niin tuli Eversti Ikonen sitten kyselemään, että mitenkäs nämä tapahtumat siellä oikeastaan etenivät. Ja osoitti sormellaan minua, että siellä se valkovainen alikersantti, että voisitko kertoa lähemmin sitten. Saat istua siellä, että no minä kerroin sitten, että mitenkä se tapahtuma eteni. Ja sitten Eversti Ikonen kysyi, että no onko se mitään toivomuksia pojillani. Niin siinä samassa ryhmässä oleva Martti Lahtela sanoi, että hän toivoi, että komentajat pysyisivät joukkojensa luona, eivätkä lähde karkuun. No sitten minä menin Kalperistien näkötilaisuuteen Joensuuhun ja nousin Mäntyhorista makuvaunon Ytäpetille. Ja siinä sitten taisin Iltasanomia vähän rapistella, niin Alapetiltä kysyi kaveri, että minnekäs on Yläpetin mies matkalla, kun ei tarvitse tulla unisilmään. Että terve vaan, minä olen Eversti Ikonen. Minä olen Esko Salkon, että on tavattu ennenkin. Ja sitten muisteltiin näitä tapahtumia, niin kuin äsken kerroin.
Tänään vietetään Suomen itsenäisyyspäivää. Mitäs haluatte sanoa suomalaisille kuulijoille ja asevelille, joita vielä on hengissä?
Minun mielestäni isämaallisuus on eräs tärkeimpiä ajatuksia, mitä meillä voisi olla, että isämaan hyväksi voidaan tehdä ihan mitä vaan, että olkoon se tapahtuma mikä hyvänsä.